Tas ir kungs ar diviem galviem. Jā, protams, slimība ir tāda, kāda viņa ir. Jā, mums ir jāgādā par saviem klientiem un arī par kolēģiem. Tik tālu it kā tas tā sadaļa ir kārtībā. Jā, protams, kad vajag, mēs esam katrs atbildīgi arī par, gan par savu veselību, gan līdzcilvēku veselību. Bet tā otra puse, ka mums šobrīd jau trūkst aprūpes sfērā šo darbinieku. Un šis to visu vēl veicinās. Aprūpes sfērā šis darbinieku trūkums ir bijis visu laiku. Nav tas atalgotākais darbs, un darbs ir smags gan psiholoģiski, emocionāli, gan fiziski. Tā kā tā baža paliek. Konkrēti manā iestādē šobrīd, es atskaidīju, man ir 8 šie darbinieki, nu, ar 6 vēl ir indzāli jārunā, bet 2 darbinieki, kas tā arī pasaka, tad viņi piespēs novembrs ir pēdējā darbdiena. Katram jau ir kaut kāda sava aizsprieduma, un man jau kā vadītājiem arī nav tiesības cilvēkam, nu, līstījās ir tāda vēstlē un uzskatos, ja man jau jāiet aiz robežās, kas attiecās uz darbu. Ja mēs esam vienā laivā, tad tā ir, laivā mums jāierē visiem kopā. Ir jāvakcinējās, protams.